Oikein hyvää Kristuspäivää teille kaikille. Ajattelin, että kun aloitan, niin sanon teille, että terve teille. Siinä, missä joskus, taikka siellä aikanaan, kun niissä viitekeyksissä, jossa on, niin meillä on tietty tapa tervehtiä. Ja kerran sitten eräs pastori sanoi, että terve teille. Ja mä ajattelin, että eihän nyt noin voi aloittaa, vaan sillä virallisella tavalla, mihin on totuttu, mutta sitten hän sanoi, että näillä samoilla sanoilla Jeesus kerran toivotti opetuslapsille, että terve teille, ja niin siihen tuli tämmöinen jumalallinen leima, ja mä ajattelin, että kyllä noinkin voi tervehtiä. No se oli sitä aikaa, kun ei vielä oikein ollut sisällä armossa, ihan niin kuin siihen nyt olisi jotenkin syvästi päässyt vieläkään sisälle, mutta se on ainakin minulla semmoista kasvamista, siihen armon kokemiseen ja tuntemiseen ja siinä elämiseen, että jos ajattelee, niin joskus se oli pääntietoa, mutta sydän ei osannut elää sitä. Ja sitten vasta vuosien myötä vähän se rupeaa aukeen, ja kyllä se niin on, että se on se ihana asia, Jumalan armo, joka hoitaa ja kantaa ja kasvattaa ja siinä saa vahvistua. Ja sen myötä sitten vähän on itselläkin päässyt sellaiset tiukat raamit ja puitteet väärissä asioissa hellittää ja löytänyt semmoista vapautta. Mutta mun puheeni aihe on otsikoituna Kristus uskon keskus. Ja mä heti alkuun kerron, millä tavalla mä yritän lähestyä tätä aihetta. Mä yritän lähestyä sitä sillä tavalla, että kun puhutaan Kristuksesta uskon keskuksena, niin mä yritän avata sitä ydintä sieltä, mikä on se ihan ydinasia siellä ytimessä, joka on se uskon keskuksena oleva Kristus. Mikä siellä on se, mihin me tartutaan? Ja myöskin sitten yritän katsella sitä, Jaakko tuossa mainittikin, että helposti katsotaan itteen ja ei huomata katsoa Kristukseen, niin myöskin sitä, että miten Kristus on sen uskon keskus, jolloin me saadaan, tai oikeastaan meidän pitäisikin tulla kohti Kristusta uskossamme, jossa kaikki muu sitten siitä sivulta ja ympäriltä saa jäädä pois ja Kristus yksin jää. Eli se sisällön ydin, mutta myöskin se, miten tärkeää on, että se suunta on sinne uskon keskukseen, Kristukseen. Kristus on, kun sanotaan sana Kristus, niin siitä voi tulla semmoinen, me käytetään sitä ehkä sillä tavalla, että se on vähän kuin toinen nimi Jeesukselle. Että kun joku sanoo, että Kristus, niin sehän tarkoittaa Jeesusta. Se on semmoinen ikään kuin toinen nimi, jolla Jeesus tunnetaan. Mutta Kristus-sanalla on oma sisältönsä. Ja tämä Kristus, sitä käytetään siellä Uuden testamentin puolella ja Vanhan testamentin puolella, puhuvat samasta asiasta, puhuvat Messiaasta. Ja juutalaisilla oli myöskin muodostunut, kun he luki heidän kirjoituksiansa, joka meillä on Vanha testamentti, kun he luki heidän kirjoituksiansa, niin heille vähitellen rupesi aukeen sieltä käsitys tämmöisestä pelastajahahmosta, jonka Jumala on luvannut. Ja tälle pelastajahahmolle sitä he alkoi kutsuun Messiaaksi. Mulla oli aika yllättävää itse asiassa se, että kun katselin, niin vaan parissa kohdassa suoranaisesti puhutaan pelastajahahmosta Messiaana, vaikka se vahvana sitten esiintyy muuten niin kuin tässä juutalaisessa ajattelussa. Ja he odotti, että tämä Messias, joka tulee maailmaan, on tämmöinen pelastaja, joka edustaa Jumalan kuninkuutta ihmisten keskellä, joka välittää pelastuksen ja jonka kautta Jumala lunastaa ja vapahtaa oman kansansa lopun aikana. Oli vahva odotus siihen, että tämmöinen Messias, josta Uusi testamentti käyttää sanaa Kristus, on tulossa. Ja ehkä tämä vahva odotus, ajattelin teille tästä ihan mainita jollain tavalla, kun heillä oli tämmöinen lopun aikaa koskeva lupaus tämmöisestä Messiaasta, joka syntyy, oli saavuttanut myöskin ne idän tietäjät siellä itäisillä mailla. Voi olla, että se tähti, jota he seuras, oli ihan puhtaasti Jumalan antama ihme sinne taivaalle, jonka saattelemana he sitten lähti liikkeelle. Mutta on myöskin mahdollista se, että se tähti, joka ilmestyi taivaalle, oli ihan sen ajan tämmöinen taivaan kappaleiden liike, mitä siellä taivaalla tapahtui, että se oli todellinen, mikä siellä ilmeni. Mulla on ollut ainakin joskus vähän taipumusta ajatella, että ihmiset tona aikana ei ne vielä hirveästi tiennyt kaikenlaisista asioista, että nykypäivänä on kaikki televisiot ja tabletit ja tietokoneet ja muuta, niin silloin ne varmaan vielä pyöritteli neliskanttisia renkaitakin siihen aikaan, mutta ne oli hirmuisen edistyneitä jo silloin ihmiset. Tähtitiede oli heillä hyvin hallussa ja sieltä on säilynyt nuolenpää kirjoituksia. Ja he pystyivät aivan tasan tarkkaan päivälleen tietämään, milloin ilmestyy semmoinen iso tähtimerkki taivaalle. Ja silloin se ilmestyi meidän ajanlaskun mukaan 7 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja siinä tähti ilmentymässä oli niin, että kun maasta katsottiin poispäin, niin pari planeettaa asettu peräkkäin linjaan siten, että siitä muodostui semmoinen tosi kirkas tähti sinne taivaalle. Ja tätä sanottiin semmoiksi suureksi yhteenliittymäksi, kun ne on niin kuin perä toisensa jälkeen. Ja se tapahtui niinkin harvoin, että miltei 800 vuotta siinä aina menee, mutta Jupiter ja Saturnus asettu peräkkäin. Ja se, mikä siinä oli vielä erikoista, niin ne asettu kalojen tähtikuvioon silloin peräkkäin. Ja sen ajan ihmisille se kertoi, jos tämä nyt oli se, mitä he näki, joka sai heidät liikkeelle, niin Jupiter oli maailman hallitsijan tähti, se Saturnus oli Palestiinan tähti ja kalojen tähtikuvio oli lopun ajan merkki. Niinpä niiden käsitys oli se, että nyt lopun ajan maailmanhallitsija syntyy Palestiinaan. Sitä he lähti sitten kumartaan. Ehkä heidät oli myöskin tämä Messias odotus saavuttanut, että tulee tämmöinen jumalallinen lopun ajan hallitsija, joka pelastaa ja lunastaa. Mutta sitä on vaikea tietysti sanoa, että kuinka monet tiesi, minkälaisesta pelastajalunastajasta Messiassa ja Kristuksessa oli todella kyse. Mä luulen, että hyvin iso osa odotti tämmöistä maallista vapauttajaa, joka tulee vapauttaan hallitsijavalloista ja tyranniudesta, mitä muut kansat heitä kohtaan, Israelia kohtaan toteutti. Mutta Johannes Kastaja, josta Raamattu sanoo, että hän oli Kristuksen edelläkulkija ja profeetta, hänellä oli selkeä käsitys siitä, minkälainen lunastaja, minkälainen pelastaja on se, joka tulee maailmaan. Johannes kirjoittaa sillä evankeliuminsa alkupuolella 1. luvussa ja jakeessa 29, kun Jeesus tulee Johanneksen luo, niin Johannes sanoo ääneensä niille, jotka on siinä paikalla Jeesuksesta, kun Jeesus tulee. Hän sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johanneksella oli selkeä käsitys siitä, minkälainen on se Messias, joka oli tuleva maailma. Minkälainen on se Kristus? Mikä oli se Jumalan läsnä tuleva kuninkaallinen vapautustehtävä? Se oli paljon suurempi, mitä he jo osa ajatteli, että se on tämmöinen maallisesta miehittäjävallasta vapautus tai maallisen kuninkuuden ottaminen. Johannes tiesi, että Kristus, Messias, tuli vapauttaa ihmiset heidän synneistänsä, ottaa sen pois siitä vapaaksi, siitä lunastaan ihmiset vapauteen. Ja tämä Messiaan, Kristuksen tehtävä, synnistä pelastavuus on nimenomaan sitten se uskon keskus, joka on Kristuksessa. Se on ihan se ydin, ja mä vielä vähän sitä vähän päästä avaan enemmän, mikä siellä on se merkittävä asia. Mutta se on nimenomaan se, että Kristus tuli pelastaa meidät synneistä. Se on siellä uskon sisällä se kaikkein tärkein asia. Johanneksen evankeliumissa on meille tuttu kohta, jota sanotaan pienoisevankeliumiksi, ja tämä on tänne talletettuna Jumalan sanaa. Mutta joskus täytyy sanoa, että kun tämä lukee, niin joutuu katsoa vähän muualtakin päin Raamattua, että mitä se tarkoittaa. Tämä on tämä tuttu kohta, Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ettei yksikään, joka häneen uskoo. Mä oon välillä miettinyt sitä, että kun me sanotaan jollekulle, että usko Jeesukseen, niin sä pelastut. Mitä se ajattelee? Mitä siitä Jeesuksesta pitäisi uskoa? Pitäisikö mun uskoa, että se on ollut olemassa vai että se on ollut tämmöinen hyvä opettaja vai mitä siitä pitäisi uskoa? Muistan joskus Keski-Suomessa, kun asuttiin ja mä kävelin kävelylenkkiä ja menin sen alikulkutunnelin läpi, niin joku oli kirjoittanut, joku nuori tehnyt spray-maalilla graffitin siihen tai tekstin sinne seinään ja siinä luki, että Jeesus on vastaus. Niin joku oli kirjoittanut sen alapuolelle toisen värisellä värillä erilaisella käsialalla, että mutta mikä on kysymys? Ja tässä on niin kuin mun mielestä se, että joo, usko Jeesukseen, mutta vielä vähän niin kuin avata sitä, että mitä mä sieltä uskon, millä tavalla, mikä siellä Jeesuksessa on se ydin, mikä siellä on se juttu, mitä me uskotaan. Ja sitä mä yritän teille vähän avata. Mutta ennen kuin menen siihen, niin ei mennä enempää eikä vähempää kuin oikeastaan koko pelastuskuvio läpi tähän väliin. Mutta mä teen sen tietystä vinkkelistä. En tiedä, kuinka moni teistä vähän ehkä hätkähtää, jos mä sanon, että ei oikeastaan uskon perimmäinen idea ole se, että ihminen pelastuu. Eikä oikeastaan sen perimmäinen idea ole sekään, että ihminen välttää kadotuksen, mikä on ihan valtava asia. Vaan mä väittäisin niin, että se perimmäinen syy siellä taustalla on se, että kun me vältetään kadotus ja me pelastutaan, me päästään siihen, mikä on ihan perimmäinen idea. Ja mun nähdäkseni se on se, että Jumala loi meidät elämään yhteydessänsä. Hän teki ihmisen oleen kanssansa, omassa yhteydessä itsensä kanssa. Hän halusi olla ihmistä lähellä yhteydessä ihmiseen, hänen Jumalansa, ja ihminen oli hänelle ihminen. Ja se, että kun me pelastutaan, niin se on tähän yhteyteen palaamista, se on yhteydessä elämistä. Toki siihen liittyy se, että kun tullaan uskoon, niin pelastutaan, mutta mihin me pelastutaan? Siihen yhteyteen elään Jumalan kanssa. Jumala loi ihmisen oleen yhteydessänsä ja kaikki oli tosi hyvää, kunnes ihminen lankesi ensimmäisen kerran. Ja kun ihmiskunta rikkoi Jumalaa vastaan, niin se vääryys rikkoi nimenomaan sen suhteen. Se läheinen ystävyyssuhde, se läheinen elämän yhteys Jumalan kanssa meni rikki ja me jouduttiin erilleen. Ja se johtui siitä, niin kuin tämä on kuultu, että synti tuli meidän elämään. Ja nyt se, että Jumala on olemukseltaansa pyhä, tarkoittaa sitä, että hän on niin pyhä, puhdas, täydellinen, kirkas. Mä en tiedä millä sanoilla mä sitä sanoisin, mutta hänessä ei ole mitään pimeyttä, ei mitään väärää, ei mitään epäpuhdasta. Ja nyt on niin, että kun ihmiseen tuli synti, me tultiin syntisiksi, niin meistä tuli likaisia, meistä tuli epäpuhtaita, epätäydellisiä. Ja sellaista ei voi tuoda lähelle pyhää. Niitä ei voi sovittaa toisiansa millään lähelle. Ei voi tulla siihen yhteyteen, mikä oli ollut, vaan vääjäämättä jouduttiin erilleen. Mäkin rakastan näitä tämmöisiä jonkinlaisia arjen havainnollistamisjuttuja, niin mulle ei ole tullut parempaa mieleen, mutta mä oon ajatellut semmoista, että kun kirurgi menee leikkaussaliin, niin se pesee moneen kertaan käteensä ja se jotenkin aloittaa täältä pitkältä ja tulee kohti käsiänsä ja sitten joku työntää sille kumihanskat käteen ja siellä on kaikki niin steriiliä. Niin ei sinne voi tulla peltohommista savisilla saappailla ja juuri peltohommia tehneenä ja marssia ovesta sisään katsoa, että jaaha, mitäs täällä tehdään, tää on joku leikkauspöydällä. Sinne ei voi mennä siihen puhtauteen likasena. Ja se sama juttu on meillä, kun synti tuli meidän elämään, niin me ei voi olla pyhää Jumalaa lähellä. Ja me jouduttiin siitä välirikkoon ja etäisyyteen hänen kanssansa. Mutta se suhde on siellä taustalla. Toki se toi, että me tehtiin väärin ja synti tuli meidän elämään, niin se toi myöskin tuomio ja rangaistuksen meidän elämään. Ja se johtuu siitä, että Jumala on äärimmäisen oikeudenmukainen ja vanhurskas. Mä joskus ajatellut, että jos lööppilehdet ehkuttaisi jonain päivänä, että joku vakavan rikoksen tehnyt henkilö on todettu syylliseksi, ja sitten oikeus ajatteli, että no eipä tällä kertaa tuomitakaan, ne päästi sen vapaalle jalalle. Niin johan me oltais, kuulkaa, älähdetty siitä jalta. Ei voi olla totta. Miten voi olla, ettei joudu vastuutansa kantaa? Totta kai tuommoisesta asiasta olisi pitänyt antaa ihan oikeudenmukainen rangaistus ja vastuu olisi pitänyt kantaa. Ja nyt Jumalan kanssa on sama asia. Jumala, joka on vanhurskaus ja äärimmäisen oikeudenmukainen, jonka standardit on niin puhtaita, niin täydellisiä, niin joutuu siitä oikeudenmukaisuuden vaatimuksestaansa käsin rankaseen ihmistä, joka on tehnyt väärin. Jos Jumala olisi katsonut vaan läpi sormien, niin joku olisi voinut sanoa, ettei hän ole enää Jumala ollenkaan. Hän ei ole oikeudenmukainen. Hän tekee väärin. Hän on leväperäinen. Nyt hän ei toimi olemuksensa mukaisesti. Ja niinpä Jumala on olemuksestaan johtuen, voisiko sanoa, pakotettu rankaseen sitä, joka on rikkonut. Ja Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Se rangaistus on vakava. Ja meidän on joskus vaikea ymmärtää sitä, että se on niin vakava. Mutta se osoittaa sen synnin vakavuuden, joka vaatii vakavan rangaistuksen. Ja tämä on sitten osa Jumalan olemusta, jonka kanssa hän eli ja oli siinä tilanteessa, kun ihminen, jonka hän oli luonut yhteyteensä, rikko häntä vastaan, tuli vääjäämätön välirikko pyhän ja epäpyhän välille. Ja lisäksi hänen on pakko rangaista myöskin ihmistä, koska hänen oikeudenmukaisuutensa vaatii. Mutta onneksi ne ei ole Jumalan ainoat ominaisuudet, mitä hänessä on. Vaan en tiedä, kuinka paljon teen teologisesti väärin, kun sanon näin, mutta mä sanoisin, että niiden ylikin on yksi ominaisuus, joka Jumalassa on. Ja se ei ole vaan hänen ominaisuutensa, vaan se on hänen olemuksensa. Ja se on Jumalan rakkaus. Rakkaus, joka pyyteettömästi etsii kohteensa hyvää, miettimättä mitä hän tästä saa. Ja tästä rakkaudesta käsin voi sanoa, että hänellä oli ikään kuin ongelma tavallaan käsissään, että toisaalta hänen on pakko rangaista ja toisaalta hän haluaa ehdottomasti armahtaa ja saada sitä rangaistuksen alta pois. Hän haluaa molemmat ehdot täyttää ja toteuttaa ihmisen kohdalla. Ja Raamattu sanoo, että meidän julistama evankeliumi on hulluutta ja hullutusta. Niin mä oon välillä miettinyt, että mun täytyy olla kyllä ihan täysin kahjo kaveri varmaan, kun mun mielestä tässä on mitä suurin järki ja mielekkyys, mitä voi olla. Siis Jumalalla oli niin nerokas suunnitelma tämän ongelman ratkaisemiseksi, mitä hän sovittaa nämä kaksi yhteen. Ja mitä enemmän mä sitä ajattelen, niin tulee sitä enemmän semmoinen tunne, että vähänkö Jumala on viisas. Vähänkö mahtava ratkaisu. Siis aivan täydellinen. No sen takia hän tietysti toteuttikin sen, kun se on täydellinen ratkaisu. Elikkä mitä Jumala teki tässä tilanteessa? Ihmisiin hän ei voinut tukeutua. Meistä ei ollut tämän ongelman ratkaisijaksi. Ei ollut enkeleistäkään tämän ongelman ratkaisijaksi. Se, mikä mua siunaa valtavasti siinä, että miten Jumala ratkaisee sen ongelman, on se, että hän itse astuu näyttämölle. Hän itse tekee sen. Itse suorittaa sen ratkaisun. Ei ota jotakuta tuolta, ikään kuin katsoen sivusta, että pistetäänpäs toi tekemään tämä asia. Vaan hän itse tekee sen, miten hän tämän ongelman ratkaisee. Ja se ongelman ratkaisu on meille kaikille tuttu, että Kristus kärsii rangaistuksen, kuolee rangaistuksen meidän sijastamme. Ja se on jotenkin valtavaa ajatella, että Jumala, joka on maailmankaikkeuden luoja, hallitsija, ylläpitäjä, joka on kaikkialla tässä universumissa, hallittaa ihan kaikkea, niin hän ottaa ja tulee ihmiseksi, syntyy ihmisruumiiseen. Ei ota mitään oikotietä ihmiseksi, vaan syntyy samalla tavalla kuin mekin maailmaa pienenä vauvana, kasvaa ihmisen elämän kipuineen, kärsimyksineen, aikuisikään saakka. Vaan yksi ajatus mielessään, että hän pystyy palauttamaan meidät siihen suhteeseen, mikä on mennyt rikki, tuomaan yhteyteen itsensä luo. On valmis kuoleen meidän edestämme ja kärsiin kaiken sen pilkan ja hylkäämisen ja vaikea kuvitella mitä on, kun tehdään synniksi, koko maailman taakka, syntitaakka päälle. Musta tuntuu, että mä taidan aina omanikaan kanssa jaksaa, vaikka tiedänkin, että Kristus on sen kantanut. Mutta kun tuskailee sen oman vaillinaisuutensa kanssa, mutta kaikki laitetaan hänen päälleensä, että Jumala on valmis tähän. Mä haluan lukea teille Paavalin kirjeestä roomalaisille luvusta 5 ja jakeesta 6. Tämä on Raamattu kansalle käännöksestä. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Ja jotenkin mä rakastan tätä uutta käännöstä, tätä 92 käännöstä, jossa sanotaan tämä sama kohta näin, että meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta. Eli siellä ytimessä, miten Jumala ratkaisee tämän yhteensovittamattomuuden ongelman, on se, että kun rangaista piti, se oli välttämätöntä, vanhurskas vaatimus vaati sitä, niin hän suoritti rangaistuksen, mutta suoritti sen jollekulle muulle kuin meille, itsellensä. Hänen poikansa, Jumalan yksi persoonista, ottaa rangaistuksen, kohdistaa sen itseensä. Ja niin tämä vanhurskauden vaatimus ja rangaistuksen vaatimus, jota ei voitu painaa villasella, toteutettiin Jeesuksessa. Ja näin ollen, kun häntä on rangaistu, niin ei tarvi rangaista enää ketään muuta. Ja me ollaan silloin rangaistuksesta vapaat. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että tämä uskon keskusta, Kristusta, Jeesusta, joka on tullut pelastaa, niin se on nimenomaan, jos nyt vielä tarkennetaan sitä, että mä äsken sanoin, että se on uskoa siihen, että Kristus tuli pelastaa meitä synnistä, kantaakseen meidän synnit, niin jos sitä vielä niin kuin kaventaa sieltä sisältä, niin se on nimenomaan uskoa hänen kuolemaansa meidän puolestamme. Meidän itsemme puolesta. Se, että hän on kuollut minun puolesta. Hän on kantanut sen rangaistuksen. Häntä on rangaistu minun puolesta. Hän suoritti sen syntien poisottamisen sillä, että hän kuoli minun syntieni takia. Ja se on siellä aivan ytimessä olevaa. Ja kun me puhutaan rististä ja ristin evankeliumista ja muusta, niin ristillä me aina viitataan siihen kuolemaan. Se oli sen ajan tapa telottaa. Ja kun puhutaan rististä, niin se on kuoleman väline ja se liittyy aina siihen kuolemaan. Mä oon muuten joskus miettinyt sitä, että jos Jeesus syntyisi nytte ja kuolisi nyt, niin kun mullakin on risti täällä, se on nyt täällä paidan alla piilossa, niin mä oon miettinyt, että minkälaista se, että kukahan moni meistä pistäisi vaikka sähkötuolin kaulaansa tai myrkkyruisku. Ymmärrättekö? Risti oli sen ajan telotusväline, joka nimenomaan, kun puhutaan sanoma rististä, se on sanoma kuolemasta. Se on sanoma telotuksesta, jossa joku kuolee, joku telotetaan meidän syntiemme vuoksi, meidän sijastamme. Ja ainakin mun täytyy sanoa, että näin nykyyhteiskunnasta, mä en tiedä mitenköhän ne olisi siihen aikaan tykännyt, jos ne olisi, mä en tiedä missä vaiheessa nämä ristikorut muuten yleisty. Mutta Matti voi tietää. Mutta mä luulen, että kuinka moni niistä olisi laittanut siinä vaiheessa ristin kaulaan. Se on varmaan aika sellainen shokki. Kyllä mulle olisi shokki, jos joku tulisi vastaan ja se olisi sähkötuoli kaulassa. Niin mä ajattelisin, että onko tällä kaverilla kaikki nyt ihan kunnossa. Mutta siitä se nimenomaan, me puhutaan rististä, se on nimenomaan kuoleman viestiä. Tai kun me puhutaan verestä, varsinkin menneet sukupolvet tykkää aina veren evankeliumia ja verestä puhutaan ja veren julistusta ja veren lauluja. Niin ei siinä veressä ole mitään erityistä erikoista. Mutta veri viittaa siihen, että joku on kuollut. Joku on vuodattanut verensä, joku veri vuottaa, silloin kuolee, silloin henki lähtee. Ja siinä se on, siellä taustalla nimenomaan tämä kuolema meidän puolesta, meidän sijastamme, on se ydin, joka siellä on. Ja kun me uskomme, tuossa muuten äsken hyvin Matti sanoi yhden asian, joka oli mulla mielessä, kun mä valmistelin tätä, oli se, että meidän uskommekin on hänen kädessään. Mä tuun siihen vähän päästä. Se täytyy ottaa, koska Matti sen myöskin mainitti. Mutta tähän vaiheeseen, kun me uskomme sen, että Kristus on kuollut meidän puolesta, se on se meidän fokus, josta me pidämme kiinni loppuun saakka. Se on se, että tulee mitä tulee, niin Kristus on kuollut mun puolesta. Täys hinta on maksettu. Se on jo sovitettu. Se on se rangaistus jo kärsitty. Ja mä saan olla vapaa, koska Kristus on tämän täyttänyt. Niin mä pidän sitä totena ja mä pistän luottamukseni siihen. Että näin se on munkin kohdalla. Välillä se on tavattoman ohutta, se usko tuntuu ainakin itsestä, että voiko olisi vahvasti uskossa, mutta se on joskus niin hiuksen hienoa ja semmoista langan hienoa, että tuntuu, että kylläpä on heikko usko mulla. Mutta että siihen pitäytyy, siitä pitää kiinni. Kun mä mainittiin tuosta tästä, että usko on myöskin Jumalan kädessä, tai oikeastaan ennen sitä, joo, tätä ei parane kauhittaa. Se, että tämä pelastus tulee meille sen uskon kautta, niin kuin me luettiin, että joka uskoo tämän sovituksen sanan, sen evankeliumin, että Kristus on kuollut meidän puolesta, niin se on valtava viisas suunnitelma mun mielestä, että Jumala on pistänyt sen niin kuin uskon taakse tämän asian. Ja se on mun mielestä valtava viisas suunnitelma sen takia, että usko on jotain sellaista, mä kohta palaan siihen, että se ei ole meidän käden ojennus tarttuakseen Jumalaan, mutta se on niin kuin, se on mekanismina sellainen, johon heikoinkin voi tulla sisään. Jos olisi jotain suoritteita, jotain mitä pitäisi tehdä tai jotain mitä pitäisi parannella tai jotain mihin pitäisi yltää tai kyetä ja sitä tarjota Jumalalle saadakseen sen pelastuksen, niin siinä olisi semmoinen rima, että varmaan osa ihmisistä joutuisi heti, minä mukaan lukien toteen, että minusta ei ole tähän. Noille muille tämä onnistuu, mulle tämä ei onnistu. Mutta kun se on siinä uskon takana, niin se alentuu niin alas, että mun ei tarvitse tehdä mitään. Mun ei tarvitse kyetä mihinkään. Mun ei tarvitse olla mitään enempää kuin mä olen. Että se on vaan uskolla vastaanotettavissa, jolloin se tulee mun omaisuudekseni ja niin kuin omistukseksi, mitä Kristus on tehnyt mun puolesta. Ja tässä on ollut mun mielestä myöskin Jumalalla niin kuin valtava suunnitelma tässä kokonaisuudessa. Että hän armahtaa ja vapauttaa meidät pelkän uskon kautta, ilman mitään suoritetta tai yrittämistä tai onnistumisia tai kyvykkyyttä, niin että heikonkin pääsee mukaan ja heikoinkin myöskin säilyy mukana, kun se on siinä uskossa se asia. No nyt se, että meidän usko on Jumalan kädessä, niin se, että mäkin sanon näin niin kuin Jaakko, että mä ajattelen näin. Se on muuten hei semmoinen juttu, että aina kun jotakuta puhujaa kuuntelee, niin pitää kuunnella siis arvioiden. Joku vanha uskova joskus sanoi, että se on kuin kalaa söisi niin kuin ennen vanhaan, että tämä on se mikä hyvää ruodot tulee suupielestä ulos kuin joku se. Jotta se mikä hyvää on ja mikä rakentaa ja sitä antaa sen muun mennä tuolta ohitte. Mutta mä oon itse ainakin tullut siihen ajatukseen, että kyllä meidän uskomme on, se on hänen kädessänsä. Se, että ihminen yleensä ei torju Jumalaa tai että on valmis ottaa uskon vastaan, niin ihminen ei luontaisesta lähtökohdastaan korviaan lotkauta koko pelastuksen evankeliumille. Ihminen menee ihan omaa tietänsä. Ei se välitä siitä. Mä olin siinä vaiheessa, että mä kuuntelin, mä keskustelin mielelläni. Mutta sitten mä ajattelin vaan, että no nää on tämmöset, se on ihan hyvä sulle, mutta tää ei kosketa mua. Ja luterilaisessa teologiassa mun mielestä käytetään sellaista sanontaa kuin ennakoiva armo. Sanokaa nyt, jos olen väärässä. Se on sellaista armoa, joka herättelee ihmistä. Jumala rupeaa vaikuttaa meissä semmoista, että ylipäätänsä voi yleensä ottaa pelastusta vastaan. Se on jotain, joka rupeaa herättämään ihmistä sille paikalle, että hän voi jotenkin reagoida tähän evankeliumin sanomaan. Ja siitäkin mä ajattelen niin, että vielä sen jälkeenkin ihminen ei voi ottaa aktiivista askelta sisälle uskoon. Vaan usko ja pelastuksen sanoma vetää meitä. Ja jos me emme torju sitä, minkä me voimme tehdä ja sanoa, että ei kiitos, Jumala ei vedä väkisin sisään niin, että me yhtäkkiä huomataan, että kauheeta, musta tuli uskovainen, enkä mä olisin ikinä halunnut. Vaan että jos me emme torju sitä sanomaa, jonka me kuullaan, että me hyväksytään se sillä tavalla, että me emme työnnä sitä pois, niin se usko, joka meissä syntyy, syntyy Jumalan vaikutuksesta. Ja sen uskon ylläpito on Jumalan työtä meissä. Jumala vaikuttaa uskon yllä pysymistä meissä. Mä en usko niin, että Jumala vaikuttaa uskon ja sen jälkeen se jättää meidät omilleen sen uskomme kanssa, ikään kuin se olisi meidän voimiemme varassa, että mitenkä tässä selvitään. Ainakin mulla on semmoinen kokemus, että Jumala vaikuttaa, vaikka mä sanon, että se on joskus langan ohut, hiuksen hieno, niin hän pitää sitä yllä, sitä liekkiä siellä. se säilyy se usko ja se voi kasvaa se usko, mutta se on jotain, mitä hän tekee mussa. Ja on tullut matkan varrella semmoisia aikoja, jolloin on ollut tosi vaikeeta, vaan rämpin oikein kunnolla nenälläni. Niin ihan niin kuin Jumala, se mitä hän on tullut ja sanonut joissain hetkissä sitten, kun on ollut rauhallista ja on ollut hänen kanssaan, niin se on kysynyt niin kuin multa, että Mika, että haluatko lähteä pois? Haluatko hylätä mut ja mennä pois? Ja mä sanoin, että en mä sitä haluaisi. Mutta en mä kyllä pysty puristamaan itsestäni tätä hengellisyyttä enkä usko. Mutta en mä haluaisi jättääkään sua. Ja niin se vaan uudelleen ja uudelleen se hänen vaikutuksensa on siellä sisimmässä. Tuntuu, että hän ei pakolla pidä, mutta kun en mä ole halunnut hänelle selkeää kääntää niissä hetkissä, kun hän on ihan rauhallisesti multa kysynyt, niin hän ylläpitää sitä liekkiä siellä. Ja mua siunaa toi Pietarin kirjeen alku, ensimmäisen kirjeen alku, niitähän tosin on siellä kaksikin, niin ensimmäisen luvun jae 5. Tätä käännöstä sanotaan, että ja Jumalan voimasta te varjelutte uskon kautta pelastuksen. Jumalan voimasta. Musta on niin mahtavaa ajatella sitä, että se on hänen voimasta, Jumalan voiman vaikutuksesta tämä mun uskoni. Mun ei tarvi miettiä ja murehtia sitä, että tuleekohan päivä, jos olosuhteet vaikeutuu, niin kestääkö mun usko? Onko mussa sitä, joka pitää uskosta kiinni ja on vahva? Vaan mä ainakin luotan tähän, että Jumalan voimasta me varjellutaan uskon kautta pelastuksesta. Jumala on se, joka kantaa loppuun saakka. Eli hän on uskon keskus siinäkin mielessä, että se uskon elämän virta on hänessä ja hänestä meihin päin. Hän vaikuttaa meissä sitä. Sitten se viimeinen näkökulma tähän Kristususkon keskuksena oli se, että kun me ajatellaan häntä uskomme keskuksena, niin se, että meidän pitäisi tavallaan ikään kuin kaventua juuri siinä uskomme suunnassa häneen ja vain häneen. Se ei tosin ole ensinkään aina helppoa. Se kääntyy johonkin muualle se huomio. Mutta että se olisi se oikea suunta. Että hän on se uskon keskus ainoa, mihin se meidän usko tulisi niin kuin suuntautua. Ja se käytännön elämän vaikeus on kyllä siinä, että me niin helposti Kristuksen sijaan me aletaan katteleen itteemme. Tai en mä tiedä teistä, mutta ainakin mä helposti sorun sen, että mä alan katteleen omaa itteeni. Mä mietin, että mistä ihmeestä se mahtaa johtua, että meillä tämmöinen taipumus on. No tietysti kyllähän varmaan teologinen syy on siinä, niin kuin me kuultiin, että meissä on se vanha Aatu. Ja mä oon löytänyt itse ihan sellaisen uuden termin kuin vanha Eeva. Kun sisaret ei välttämättä tätä Aatua tunnusta, niin heissä on sitten vanha Eeva. Se on meissä, se ei ole poistunut. Ja matkan varrella joutunut huomaan, että se vanha minä ei muuten pyhity, ei pätkän vertaa. Se on ihan stabiili, samanlainen kuin se on ollut aina. Sen potentiaali on tuolla sisällä ja joskus kun se nostaa päätä, niin oikein itsekin kauhistuu, että kauheeta. Se on ihan elinvoimainen ja hengissä ja vielä noin yhtä langennut ja paatunut kuin ihan aikoja sitten alusta saakka. Mutta ilmeisesti tälle osalle meitä on jotenkin luonteen omasta taipua siihen lainalaisuuteen, siihen, että minäkin jonkun osan tekisin tai että minun täytyy jotain. Me otetaan niin kuin ikään kuin itsellemme takaisin sitä, että se ei ole enää puhtaasti se usko suunnattuna sinne Kristukseen, vaan me jollain lailla itse yritetään siihen jotain tuoda. Se on ilmeisesti sen meissä oleva taipumus mennä lain alla. Jotain meille luonteen omasta. On niin vaikea ikään kuin olla täysin riippuvainen jostain ulkopuolisesta, missä sä et voi tehdä asiaa hyväksi yhtään mitään, mutta kuin roikkua toisen niin kuin avun varassa. Olen mä sitäkin miettinyt, että olisiko näistä tämmöinen sosiologinen näkökulma, että onko tämä suomalainen kasvatus, tekeekö se meille tai jotenkin omalla lailla vaikeaksi. Mulla on itsellä ollut kasvatti vanhemmat, jotka on syntynyt 20-luvulla. Hän on tehnyt sen ymmärryksen mukaan, mikä heillä on ollut tapa kasvattaa. Mutta kyllä siinä vähän oli sitä leimaa, että paljolti mun hyväksyntä oli sidottu siihen, miten mä onnistuin täyttämään ne elämisen, hyvän elämisen normit, joita mulle oli annettu. Ja mäkin onneton, kun olin semmoinen pikkupoika, että ne sanoi, että katsoo kärppäät, katsoo kaikista reijistä yhtä aikaa. Että se oli semmoista Eemeli-elämää, että sattui ja tapahtui. Niin siinä monta kertaa koki sen, että mä olisin hyväksytty tämmöisenä kuin mä olen, niin mä en kokenut sitä. Vaan mä koin sen hyväksynnän silloin, kun mä onnistuin olemaan niin kuin vanhemmat odotti. Ja silloin, kun mä epäonnistuin, niin mä koin, että mä en ole tervetullut, enkä mä ole sillä tavalla hyväksytty. Mä mietin, että onko tässä jotain semmoista, mikä voi lyödä leimansa meihin, että suhteessa Jumalaankin. Meidän on vaikea kokea, että voiko taivaallinen isä hyväksyä mut ilman, ettei mulla ole jotain hänen standardiensa pitämistä ja yrittämistä ainakin. Että voiko sä hyväksyä mut, vaikka kaikki on mennyt ihan pieleen, niin se kokemus siitä voi olla, että se vaikuttaa osaltaan. Sitten yksi, mikä mulla ainakin vaikutti, oli se, että voi sanoa, että jos armossa aloitte, niin kohta kyllä sen armon aika äkkiä hukkas, kun rupesin lukemaan Raamattua ja sitten armon jälkeen rupesi kirkastumaan tätä kaikkia semmoisia kohtia. Mulla on yksi sellainen Raamattukin, mikä mä sanon, se on ihan pilalle alleviivattu. Sieltä on alleviivattu kaikki mahdolliset lainkohdat, mitä ikinä löytyy. Jokainen vaatimus ja suoritus ja muuta. Ja mä ajattelin, että jos olet kunnon uskovainen, sun pitää elää niin kuin Jumala tahto. Ja mä alleviivasin niitä ja sitten mä yritin elää niin kuin uskovainen elää. Ja mä löysin ne kaikki. Ja jollain tavalla, että mä löysin ne vaan ne lain vaatimuksen kohdat tuolta, niin jotenkin se oma uskonelämä meni sillä lailla vinoon, että mä en enää nähnyt suoraan ja vain ainoastaan Kristuksen, vaan mä rupesin kyttämään sitä mun omaa vaellustani. Mä en tiedä, mä haluan jokin väliin kertoa muuten, mitä mä pääsin sieltä ulos, mutta jos en muista, niin ehkä sekin on sitten johdatusta. Mutta kun tämmöiseen kierteeseen voi mennä ihan sitten vilpittömyyttään, kun löytää näitä Raamatun vaatimusten kohtia, niin sitten kun tulee jonkin verran onnistumisia, niitäkin joskus tulee, on semmoinen tunne, että nyt mä vähän onnistunkin tässä vaelluksessani, niin se risti ikään kuin hukkuu ja hämärtyy se Jeesuksen sovitustyö. Ja alkaa löytää niin kuin semmoista rauhaa ja tyytyväisyyttä suhteessa Jumalaan siitä, että tämä menee aika hyvin tämä vaellus. Ja nyt olisi ehkä hyvä väli kertoa se oma kertomukseni. Mä oon ollut hirveän lainalla. Mä oon ollut niin lainalla kuin ikinä ihminen voi olla. Mä oon tullut uskoa vasta reilu parikymppisenä. Sitä ennen mä en välittänyt yhtään mitään näistä asioista. Sitten mä menin niin kuin lainalle kuin ikinä olla ja voi. Ja mä yritin niin kuin omavoimaisesti ylläpitää sitä mun omaa vanhurskautta ja uskonelämää ja sitä pyhityselämää. Se varmaan ulospäin näyttikin ihan kohtuu hyvältä. Siinä oli joitain sisaria ympärillä, jotka vielä sanoi, että kyllä toi Mika on kasvanut kauhean äkkiä. Arvaatte muuten, miten hiveli vanhaa Aatua. Että joo, just sellainen tyytyväisyyden tunne, että aika hyvin ollaan päästy eteenpäin. Ja mä muistan vielä, kun siinä oma tyytyväisyydessä, niin mä rukoilin Jumalaa. Ja ihan näillä sanoilla sanoin, että Herra, kun mä olen näinkin pitkälle päässyt. Mä tänä päivänä mun ihan kauhistun. Herra, kun mä näinkin pitkälle päässyt. Ja anna mun päästä tosi lähelle sua ja oppia tunteen sua. Ja mä ajattelin, että jos mun lentokoneeni oli niin kuin nousussa kentästä ylös, niin se ottaisi vaan nousukiitoa yhä enemmän tuonne ylöspäin. Mutta te tiedätte, jotka olette pitkään Herran kanssa elänyt, kuinka siinä kävi. Ei menty nousukiitoa, vaan tultiin ihan täysillä tonttiin ja tuntui, että kaikki leviää. Kaikki hajosi käsiin. Mä olin ihan paniikissa sen suhteen, että mitä mulle tapahtuu. Sekin vähän pyhitys, mitä mä kuvittelin mulla olevani, niin hajoaa käsiä. Mä ajattelin, että mä oon luopunut Jumalasta. Mä oon menettänyt uskoni. Mä oon menettänyt pelastukseni. Mun elämäni näyttää ihan kauhealta. Se oli hirveä kriisin paikka. Se ei ollut mitään hauskaa. Mutta sitten siinä, kun on se tunne siitä, että mä en kelpaa Jumalalle, mä en ikinä voi päästä perille, kun mä olen näin huono uskovainen, jo vuosia uskossa ollut, niin tulee se, että Jumala armahda mua. Että ellei sä armahda mua, niin mulla ei ole mitään, mitä mä sulle tarjoisin tai mihin mä tarttuisin. Ja sieltä käsin sitten, kun koin sen, että ei Jumala ollutkaan hylännyt mua. Ei hän ollut jättänyt mua. Hän oli mun kanssa, vaikka se elämä oli ihan kaameeta uskovaiselle. Niin alkoi niin kuin ihmetteleen oikein sitä, että miten sä Jumala saatat olla mun kanssa. Eikö sä olekaan jättänyt mua? Ja se, niin kun se armon kokemus tuli enemmän täältä päästä, rupesi tulemaan sydämeen, että mulla onkin isä, joka ei hylkää, joka on mun kanssa, mun puutteista, mun tappioista, mun epäonnistumisista huolimatta. Ja mä uskaltaisin sanoa niin, että armo ei oikeastaan opikaan muuta kuin tappioiden kautta. Armo ei voi oikein lukea kirjasta ja ja tota, niin, ikään kuin omaksua sitä, että kappas me ollaan armosta pelastettu ja ihan niin kuin se eläisi täällä. Että sitten se kokemus ikään kuin, voi olla, että jollain muulla on erilainen kokemus, mutta mulla on se kokemus, että se tulee elämisen myötä, kun näkee, että kaiken keskeneräisyyteni, epäonnistumiseni ja kaiken tämän kurjuuteni keskellä Jumala on mun kanssa ja armahtaa mua. Ja pikkuhiljaa kokemuksen kautta se ikään kuin asettuu sydämeen se tunne siitä, että Jumalan armo riittää. Tämmönenkin kaveri voi kuulua tähän porukkaan ja päästä perille. Ja mä uskon niin, että Jumala, siinä on ollut valtava viisaus siinäkin, että meistä ei tule täydellisiä tässä ajassa. Koska just se pitää meidät kiinni armossa. Pitää meidän uskon keskuksena Kristuksen, nimenomaan sen hänen täyttämän työn meidän puolesta, että me ei katsottaisi itteemme. Ja niiden kipeiden kokemusten kautta me ikään kuin ohjaudutaan sinne, missä sen uskon keskuksen pitäisi olla siellä Kristuksessa. Että me ei katsottaisi enää niin paljon itseemme, vaan nimenomaan sinne, missä on pelastus. Ja siinä on valtava vapautus, mutta se ottaa, tuntuu monesti aikaa niin kuin kasvaa siihen sisälle. Sellainen toisenlainen näkökulma, mitä mä ajattelin, että mä haluaisin tähän ottaa, siis sama asia, mutta joku kuvaus, niin mulle ehkä kävi vähän sillä lailla, että ihan kun armo olisi ollut sellainen perusta, jolle Jumala toi mun, niin että mä sain syntini anteeksi ja koen, että mä sain tulla hänen omaksensa. Mutta sitten siitä se elämä eteenpäin, niin ihan kun se armo olisi perusta, mutta ihan niin kuin mä olisi pitänyt mennä eteenpäin jollain tapaa, oma itse niin kuin yrittämällä, puhutaan kilvottelusta, kilvotellen kristillistä elämää. Että se olisi ollut mun osani ja mun velvollisuuteni sen jälkeen, kun Jumala on ensin armahtanut mua. Ja että mun tulee yrittää parhaani siinä kilvottelussani, elää hänen tahtonsa mukaan ja kilvotella siinä ja taistella siinä. Ja sitten kun tulee, kun mä tiesin, joo, niitä hetkiä tulee, kun ei onnistu, niin sit armo tulee mun avukseni jostain. Mutta siinä oli ikään kuin tämmöinen itse ponnisteltava osio välissä, ennen kuin armo tuli vastaan. Saatteko ajatuksesta kiinni? Mutta Jumala ei ole tarkoittanut sitä sillä tavalla. Vaan Jumala on tarkoittanut se niin, että se armo on koko ajan läpitunkevana sieltä alusta saakka. Se on perusta, jolla me ollaan, mutta se armo on koko ajan se, joka kantaa. Joka ikinen hetki meidän vaelluksemme aikana. Siinä ei ole semmoista kuin oma osio kilvottelu, jossa pitäisi taistella Jumalan tahdonmukaisen elämän puolesta. Vaan mä voin elää tätä elämääni ihan rennolla otteella. Ei tarvitse puristaa, ei tarvitse ponnistaa. Mä lähden päivään ja mä katson, mitä päivä tuo tullessaan. Jos mä löydän lompakon tiesivusta, vähän hyvä esimerkki, mutta mä löydän lompakon tiesivusta, missä on 10 000 euroa, mulla on vaihtoehto, että mä saisin tällä autovelan maksettua, tai sitten mä ottaisin selvää, että kei se on, ja palautan sen.
Nyt menee nauhaan, muistan.
Joo, niin menee. Jaakko, sä kaikkea, mitä sanot, voidaan käyttää sua vastaan. Niin se, että kun ne valinnat tulee päivän sisällä, totta kai mun tahto on se, että mä haluan tehdä se, mikä mun Herran tahto on. Aina mä en onnistu siinä. Joskus mä onnistun siinä. Totta kai tämän lompakon kohdalla mä tietysti onnistun. Ettei kellekään jäänyt kuva, että mä 10 000 lompakkoa ottaisin ja maksaisin autolainaa. Mutta tiedättekö, se ei ole puristamista eikä ponnistamista. Me eletään levosta käsin, armon kantamana, armon viemänä päiväämme. Tulee erilaisia asioita, me tehdään valintoja. Joskus ne menee pieleen, joskus ne ei mene pieleen. Mutta sillä ei mitään merkitystä sinänsä, koska armo kattaa koko ajan. Mun ei tarvitse stressata tästä elämästä. Ei sitä mun askeleitani eteenpäin, miten se menee. Jos mä oon epäonnistunut, niin armo riittää. Mä tiedän, että mä epäonnistun monta kertaa ja monessa asiassa. Mutta siellä ei ole semmoista itse puristettavaa osioa tässä hengen elämässä. Itse asiassa tästä tämmöistä itse yrittämisestä ja siihen menemisestä, niin se on muuten yllättävää, että Paavali on aika tiukkasanainen sen suhteen. Se varattaa aika tiukkaan sävyyn siihen. Näissä päivissä on varmaan kalatalaiskirjettä selattu moneen kertaan, mutta ei mikään ihme, koska kalatalaiskirje on niin armon evankeliumin täyttämä kuin olla voi ja sitä omaa suoritteisuutta vastaan. Mutta käännetään sinne kalatalaiskirjeeseen ja purkataan pieni palanen. Mä oon tuohon ensimmäiseksi laittanut Paavalin kirje kalattalaiselle luku 5 No, toi ei sovi muuten ollenkaan, mutta on efesolaiskirje mulla. Se on kalatalaiskirje 5 ja 4. Tässä on ainakin sellainen kohta, missä Paavali hirmuisen jyrkästi tarttuu juuri siihen, että älkää vaan hukatko sitä Kristusta uskonne keskuksena. Että se on se ainoa suunta, että lähette tarjoamaan jotain omaa ja kattoon itteenne. Hän kirjoittaa ja sanoo, että te olette joutuneet eroon Kristuksesta. Te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Et Paavali oli hirveän tiukka siitä, että älkää vaan menkö sinne omien ansioittenne tarjoamisen puolelle, vaan pitäytykää yksin siinä Kristuksen evankeliumissa, mikä on puhtaassa uskossa siihen, mitä Jeesus on teidän puolestanne tehnyt. Ja täällä luvussa 3 ja jakeessa 3 hän sanoo, että niinkö mielettömiä olette? Onhan tämä uudesta käännöksestä, mä oon kirjoittanut tonne, että kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengessä, lihanko mukaan nyt pyritte päämäärään? Eli Paavali sanoi, että ootteko noin mielettömiä, että olette alattanut hengessä, uskossa, lihanko mukaan nyt pyritte päämäärään? Ja tässä on, mikä mä oon kirjoittanut tänne, niin tämä on ilmeisesti uudesta käännöksestä ollut tämä kohta, tämän, että te aloititte hengen varassa, ja nyt ihan loistava ilmaisu, pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Että pyrittekö te nyt päämäärään omin avuin, itse yrittämällä, itse tekemällä jotain, itse tarjoamalla jotain? Paavali hirmu voimakkaasti tuo esille sitä, että vaan uskosta, vaan siinä pitäytyä, vaan siinä luottaen, se riittää. Ei tarvi yrittää, älkää rakentako oman yrityksen varaan mitään ja tuoko sitä Jumalalle, tarjoa sitä hänelle. Vielä yksi sellainen raamatun paikka, jonka mä haluan ottaa tähän loppuun, joka mulle henkilökohtaisesti on hirmuisen vapauttava ollut siihen, että mä katsoisin yksin Kristukseen uskon keskuksena, että mun ei tarvitse katsoa itteeni. Ja tähän sattuu vielä nämä luvut ja jakeekin niin hauskasti, että kun se on 10. luku ja 10. jae hebrealaiskirjettä, niin kuin tämmöinen kouluarvosana-ajattelu, että jos haluaa olla täyskymppi elämässänsä ja vaelluksessansa Jumalan edessä, niin tämä on se paikka. Eli kymppi, täyskymppi, hebrealaiskirje 10:10. Tässä käännöksessä se on näin, että tämän tahdon perusteella, eli Jumalan tahdon perusteella, meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Ja tuossa Jaakko jo hienosti aiemmin sanoikin sitä, että on tämmöinen mennyt aikamuoto, niin tässä sanotaan nimenomaan, että meidät on pyhitetty. Ei sillä, että meidät pyhitetään jonain päivänä, tai että meidät pyhitetään vähitellen, vaan että meidät on pyhitetty. Se on jo tapahtunut tosiasia. Meidät on pyhitetty, ja millä meidät on pyhitetty? Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla, sillä hänen kuolemallaansa, kun hän kuoli meidän puolesta, siihen perustuen meidät on pyhitetty jo. Ja sitten tässä sanotaan kertakaikkisesti. Mutta täytyy oikein katsoa suomen kielen sanakirjasta, mitä tarkoittaa tuommoinen sana kertakaikkiaan. Sitten joskus käytetään, puhutaan, että kertakaikkiaan kyllä se oli sitten. Mutta kertakaikkiaan tarkoittaa sitä, että se on yhdellä kertaa täydellisesti kokonaan suoritettu. Yhdellä kertaa täydellisesti ja kokonaan suoritettu. Kun Kristus kuoli meidän puolesta, hän teki sen yhdellä kertaa Golgatan ristillä. Täydellisesti, loppuun asti suoritettuna, jonka seurauksena meidät on pyhitetty. Jos nyt meidät on näin pyhitetty, ja siellä jakeessa 14 sitä samaa lukua sanotaan vielä, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Eli tämmöinen Jumalan edessä oleva pyhitys, niin se on yhdellä ainoalla uhrilla. Se on jo, meidät on tehty täydellisesti pyhiksi hänen edessään. Ja nyt voisi kysyä sillä, että jos me ollaan täydellisen pyhiä, niin mitä siihen voi lisätä? Ei siihen voi lisätä mitään. Me ollaan täydellisen pyhiä, me ollaan sitä jo nyt. Ja koska mä oon täydellinen, mä en voi lisätä siihen mitään, eikä siihen oikeastaan saiskaan lisätä mitään. Et kun näkis sen, että mä olen jo nyt tämmöisenä, niin ihan täydellisen pyhä, niin kuin Jaakko sanoi. Me puhutaan osittain ristiin, mutta on paha keksiä uutta kärrynpyörää. Tää on sitä samaa kaikki. Mutta että ollaan täydellisen pyhiä, siihen ei voi mitään lisätä, ei ole mitään tarvetta silloin yrittääkään. Sillä ei ole mitään sijaa. Eli se ei hyödytä mitään, vaikka kuin ponnistelisin tai kuin yrittäisin jotain. Ei se tuolla mitään lisäarvoa, mä oon jo täydellisen pyhä. Mä olen sitä jo Jumalan edessä Kristuksen takia. Ja tähän kun vaan pääsisi, niin voisi päästä sellaisesta riittämättömyyden tunteesta ja itsensä tarkkailusta, niin että se suunta sieltä Kristuksesta uskon keskuksena ei kääntyisi enää niin paljon omaan itseään, niin ihan puhtaasti semmoisen armon ja levon varaa hänessä. Mutta kyllä se semmoista kasvamista on, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että on niitä hetkiä, kun osaa siihen luottaa ja sitten välillä kelaa sen takaisin sieltä vähän ne vanhat jutut ja alkaa tuijottaa itteensä. Ja sitten joutuu taas niissä kivuissa pysähtyä ja katsoa, että niin, se ei ole minussa, vaan se on hänessä se kaikki. Mutta tämmöistä tämä on vajavaista matkantekoa, mutta toivottavasti jotakuta teistä saattoi jollain lailla ikään kuin rohkaista luottaa siihen Kristukseen, uskon keskuksen, että hänessä on kaikki. Me päästään perille, jokainen vajavainen matkantekijä, minäkin. Siellä sitten on täydellistä.